Hebreos, capítulo chanuha. Oga era zo matinu zoa. Setanash ko zo sumve yaga yuvi na ochumama. Ose kunura son dava kia siv ek yaga yuvi na ochuma azirkea. Ne nekin eniso seva se mosoi ahme ziv ek yaniso gama. Se ni yozo tinuzo si ni tagama. Tame se kumurazo dadi sem azo ni taga ga tinuzo ha. Ne se ni yozo tinuzo tiran sanyu ya yivi ma. Tame se kumurazo dadi sem azo ya yivi sanyu ma. Ne ve usha tse shkaso ocha nadon. Ne se na ahmeyo ma. Ne ne kakun me se se otoso ga nikam azo ma. Sane zioto ga ocha nado. Zioto ga nika tuido. Me se ki ay ang sanyu ma zo adon. Se kungso si eran ya sa ang ma. Ma se ka sheni ma zo chera sung ahwarian zo na ha. O se ma ay ang katash na ahriania. Ta shami se tana ang ma zo ma. Ta ahriania. Che da va che ka mini nananya nananoria tang ya ang ha. Sira kui ma me sinir amani adon. Che da se kuchwi ung sanyu ki yaivi ma ma katahania. Nutura zo ta yani situ meza ten ahma zo ni si katashna ang sanay ahrian zo ha. Shka usha zo kwenta ta yani so ga kanyani so rianchmi niane. Shka usha zo kwenta ta kunch enda wa kanyani so ha. Ne azwa nukwa usara niso ni yaniso y angro tanga ki yaso unga. Ve Jesucristo azirkedo. Ve Jesucristo kwanodo. Ve Jesucristo nuka vino ka angadon. Se ka beso ti ay unimazo ka mem a otu kwana kama. O se asa usaba zese narino kwa animazo chese luk ya Cristo gani adon. Sane, se narino kwa ni mazo ki ya tu kwanch e se chama. Ose, se kaviza ni sino ko tu kwanyo ma. Dame se, atse wa sini kume sa altar riane mara zunza rian ya angro tamba ni jwa. Ne oruni me sino shkun chara zunta rian me sa altar yo adon. Ne ni si asunch e tu kwanka tu kwanoko ni ran wino koro. Ne nosh kuniso chaniso nira zunza tahrian se mesani ama. Tameze anika shreha tatsu no kodo toma shkura kwarto gedo cheni ivi ne ton cheka kutume ivi meton yo ha. Ne nu ne maskuyo meze rini manne yo retu wachuma ne ashi ani nu ne yo nahadon. Che dan tak yage Jesus kaviso ni tut wachuma reha tuivi chuma kane kunusa ni mani ivi riyan an che ton kanyang mam aso na hadon. Che dan kwanno ni ameze no shkuni kuriahni ne kuchini riyan so tu wachuma a. Dameze asik yaso kakwehra so na tri ivi ni ahivi mazoro tak yani kakwehra ni na tri ivi ni ahivi mam ani a. Ose rian chumi niaro tawa hachani chuma kinanu kavinu ka ahma. Ose nanoni o chuma kanyani wa guiadon. Che zewa kia Jesus ro che da o katahni rei ah zewa ziza ushamei ah nahadon. Ne demeze ne inara zuma rian chumi nia meze war keni mai ahma. Ose nan nazavit wani meze war keni mazo adon. Ne zetanaso sunza yaso do, sunra kuiso matinuso sinikedo ma. Oze zar keni may ahme uyo, ne arangray ahni ay ah, mazi ya da adon. We e kunoso, riani situ meza riay ahmazo ha. Oze situ meni mazo meniso, ne wagwish na ahi ahmaniso, taki yaniso cheso adon. Ne e kunoso, che ya kun yara niso na go niso, kwenta che eso chwa. Ne zer nuso riani si uchi ma, o ze zer nuso riani so ne ze kaviza zo ma. Kachini yaso, rian ach e nu ha, o ze kun yara nu, ze wa ta wa kakutume nu ma. Oze, inahmeranu kiyasanu, kayanu riachmi niyadon. Ne cuando niyameze, usado katashna uriazo se va kachini yazo, se va kaverayan, raya kuchin, riazoa. Dameze, yaan, si ya va sheni maniro, so me sik ya kunu naun Jesus, sinir amaniga kavizoa. Ne Jesús meze, hace va si tu me masinvazo, ne hace va danzo masinvani, ne tu mezo mani, sino comazo, ne sisa usa mezo adon. Ne che toncañas mazo, menicani otu quanku chuzo cheni, se va canacori may anha. Ne meraun, kunu quaso ki yaso, nuzunza, ne ki yaso, nuze va meray an ki yaso, ki ama ay anchua. Nedameze, kuni, seniari ay an, kiam ay an, che Jesucristo adon. Ne nukavi nuk an katani seva, ninta yazav eva zo adon. Bedanka ya adon. Cuando niameze, ke umazo seva e kunozo nana niati nu noko. Oze, tre nukwa, narke umazo me nanania, ne dova nanania. Nana kato uriayan kartania na yazoha. Shkaso kwenta zewa kuriantinu Timoteo taga ne zese rakyan kanazo riyan ne kuchiro riyanzo rakyan naha. Kataso riyan darani situ meza riyan mazo do riyan darani sinuko ma Kristo do zewa e kanyani zora hadon. Ni tinuni ni simay oku na Italia ro be e kanyani zora ni zojwa. Mera un kiant oi ang se luga tara ni zo na hadon.